vitajte u nás, alebo vítam vás, ako prajem vám dobrého dňa a vitajte u nás.
Krásný úvod udělala Eliška Křížková ze Starého Rozenkova do dnešního dopoledního vysílání. Je to žena, která pečuje o kroje a která drobnou výšivkou, křížkovou výšivkou, která ctí její příjmení, tedy vyšivá. Dá se říct, kolik krojů jste už vyšila za svůj život, paní Křížková?
Tak to si přesně nespomenu, ale tady teďka ty mužské vesty, to jsem si včera počítala, tak dělám 20.
20.
A je to ze sukna a je to taková těžší práce, takže musím vždycky mezi tím odpočívat nebo vzít si něco měkšího, ale ženských jsme už dodělali. My to tak třeba tady, některé ty vyšivačky jsou takové, že to oni umí vyšit nebo tak, ale už to neumí dát dohromady, takže mě to všecko nosí. A takže jako udělala jsem aj kompletních krojů, co já vím, možná těch ženských, možná 10 nebo 15, ale co jsem jich dávala dohromady, tak těch je daleko víc.
A dát dohromady takový celý ženský kroj z kraje Kopaničářského znamená mít jaké součásti? Pojďte nám to popsat.
To je jako, a už to bývalo aj dřív, takže ti lidi vyšívali skoro všetci, ale dohromady to se jim říkalo švajdleny po našem. No a to se vyšije rukávce jsou, leknica, potom je na to sak a zástěra, jako není těch součástí moc. A vyšije se to jako na vyšívací plátno a potom se to přišívá na bílé plátno, obyčejné. A leknica má ještě sukňu z piketu. To je vroubková látka taká. A to se polévá vodu a na veliký stůl, mám na to takový velký stůl, a to se polévá vodu a vrůbek vedle vrůbečku se to skládá k sobě, ano, a nechá se to na tom stole usušit.
Plizovaná vlastně sukně s drobnými sklady viděla jsem na folklorním souboru, který jsem potkala v Brně na náměstí Svobody. To je neuvěřitelná práce, takže ručně jenom voda, nebo čím to je, to tím materiálem by to drželo?
Ano,
ještě to
ano,
musíte...
ten materiál je zvlášť utkaný. Aha. To je do takového, já nevím, nějaká jiná struktura toho tkaní je. A my jsme si to jako, ono to se přestalo dělat asi v 50. rokoch. A teďka se nám podařilo po známosti někde v textilce to dát udělat, takže nám to udělali na zakázku. To máme jenom my.
Výborně. O vašem krásném kroji se říká, že se nedá nikde koupit a nikde sehnat. Je to taková vzácnost, která se dědí z generace na generaci, případně tedy se musí došívat jako nová. Proč si myslíte, že ten kroj je tak přitažlivý? Proč je vlastně tak jiný?
Je to asi tím, že jsme teda nezaměnili nebo nedělali nějaký pokrok, nešli dopředu, prostě ostáváme v tom, jak to bylo. A myslím si, že opravdu tady ti lidi jako žili moc tu přírodu. Oni jako tady ostávali a nějak až daleko jedenkrát za čas zašli do Vojkovic, do Brodu nebo aj do Trenčína tam, kteří jako kde měli spát. A tak jako žili si tady v tom svém světě a tyto naše vyšívky jsou takové, že je jich strašně moc a pomenované jsou o tom, co ti lidi tady jako kolem nich bylo. To je po malých zvířátkách, po věcách, kterými jako používali to na to. Třeba jako jsou na těch krojích sekerky, se jim říká, a klepáčky a všelijaké také. A potom aj rostlinky, makovičky, tulipány a zacelinky a také všelijaké, nespomenu si zrovna na všecko. No a ještě potom aj zvířátka, husence, kurence, hodziny a všelijaké názvy těch věcí. No. A je toho strašně moc.
Mě oči padají teď na jednu vaši rozšitou výšivku, která tady leží vedle vás a tam vidím stromečky a přesně ty vzory vlastně květinkové. Je tam zajímavá hodně i barevnost. Základ, jak jsem pochopila, je tedy černo-červený. A pak došíváte jakými barvami? Jaké barvy se tam mohou na ten kroj
použít? Základních jako barevných je zelená, oranžová, my říkáme žlutá, a potom je modrá, růžová a sirková. To je zase jako citronová žlutá.
Sirková.
Sirková, to je po našem. No a ještě když je plná vyšívka, úplně výstava vedle místa, tak se tam dává bílá. Ale toto je jako životková vyšívka, takže tam musí prosvítat to plátno, tak ano, tam ta bílá by se ztratila.
By se ztratila. Dá se odhadnout, kolik těch drobných vyšitých křížečků je třeba na rukávcích? Máte to nějak spočítané, nebo kolik času vám to vezme, ty rukávy
no,
vyšít?
Čas, ano, ale křížečku je tam strašně moc. To se nedá. To jsem teda ještě nepočítala.
A ten křížeček sám o sobě, jak je veliký, pojďme si to říct, to jsou tak 2-3 mm? Ten,
nebo... To je 2x2 nitky. Jak je ano, to plátno vyšívací, ano. Tak ono je takové, jako ty nitky jsou hrubší, protože obyčejné plátno, tam by na to nebylo vidět, ale na tom vyšívacím plátně jsou ty nitky také větší a to se šije přes 2 nitky do vrchu, přes 2 nitky rovně, takže prostě křížek.
Vzniká ten dokonalý křížek. Máte zmapováno, kam až ta historie kopaničářské výšivky sahá?
Co jsme zase jako dopátrali se, tak někdy v půlce 19. století jsou zápisy, ale určitě starší. To už byly, jako šli na audienci k císařovi, to je někde popsané. Našli jsme to teda v časopisech popsané v brněnském knihovně. To bylo, tak jsme si to dcera tam půjčila. Takže tam už šli v tom 48. 1848. A tam je přesně popsané, co měli na sobě. Tak to je poslední zapsaný, protože tady až tak moc tě písaři se nějak nezdržovali, takže, ale to už bylo zapsané, ty vyšívky a i součástí toho kroje podle toho a tak je to starší než to, takže už jsem pomáli 200 let jako se o tom ví. A to, co máme staré kroje, tak mužský se nedochoval, protože mužský kroje většinu ze sukna a to nějak padlo, molí to zežrali a tak. Kdežto ženských, tak to máme 100 roku staré kroje. Já třeba mám po svojí babičce, tak ten je 100 roku starý a je krásný pořád.
Jaký to je pocit obléci se kroj, který nosil váš předek?
Tož je to taková tak jako vzpomínka na tu babičku. Myslím si, že po té babičce toho mám víc, té poděděné, také i to vyšívání, a i to praní těch krojů.
No tak my si o těch rodových kořenech, které jsou folklorní, to nebudeme zastírat, budeme s paní Eliškou Příškovou ze Starého Rozenkova povídat i po následující písničce. Zůstaňte s námi. Když jsem byla malá holčička, tak jsem milovala jednu básničku, v které se říká: naše bára ve dne šije v noci pára. A o párání si budu také povídat s paní Eliškou Příškovou ze Starého Hrozenkova, která se pečlivě stará o kroje tady toho krásného širokého folklorního okolí. Jezdí za ní lidé z různých koutů, ale to učení se toho složitého nebo řekněme jemného a krásného křížkového vzoru jste se vlastně, paní Eliško, naučila díky párání, je to tak?
No, tak jako ten základ jsem pochytila od tety, jako to byla tetička, tak ta mě naučila ten základ, ty křížky a takové ty věci, ale ono to není jenom ta vyšívka, když ten kroj se chce dávat dohromady, tak tam jsou ještě všelijaké spojové stehy a řetisky a takové, které mě donutilo, až tam mám 3 děti, všichni jsou folkloristi.
Výborně.
Tak až jsem jim začala ty kroje spravovat a pořizovat, tak tam bylo potřeba ještě nějaké jiné věci a ty už mě neměl kdo ukázat, protože to už bylo pozdě a už ty tetičky zkrátka nebyly, tak mě nezbylo nic jiného, než sednout a odparovat, abych věděla, jak ten steh vlastně byl ušitý.
O vás se říká, že vás lidé často kontaktují, zvoní u vašich dveří a chtějí pomoci právě třeba s doděláním kroje nebo možná i s krojem úplně novým. Můžete nám říct, s čím nejčastěji se na vás obrací, nebo jestli jste už měla nějakou zakázku, která vás překvapila?
Tak většinou to právě ušití toho kroje. Oni si to vyšijou a to ušití toho kroje jako dojdu za mě. Někteří celé to chcou, že když neumí vyšívat, tak celé. Ale někteří si to vyšit si to umí a už to neumí dodělat. Právě tady to je, že třeba zrovna na tu letnici ta sukně, ona se musí nazbírat po tém vrůbku po niti a potom až na to nazbírané se vyšívá. Tomu se říkají naše zbery. Jinak je to vrapy, ona se to používá i v jiných oblastiach tady, ale o našem jsou to zbery a přes ty vrůbečky se to vyšívá.
A liší se ty výšivky třeba i podle toho, kdo si ten kroj má obléct, jestli je to žena mladá, svobodná nebo vdaná, nebo třeba i od vesnice k vesnici, pozorujete, že je to jiné?
Ani ne, to jako většinu si ten kroj pořídila ještě jako třeba svatební mamka pořídila svoji dceři a ona ho nosila až se ho dala jako kdysi, až do rakve. Aha. Vlastně, že to bylo takové. Takže To ne, to se neliší, ale no tak jako tady ty dědiny, jsme 4 obce, to je farnost vlastně starohrozenkovská, ano. Tak ty obce, tak podle pozorování, co jsem to měla v rukách, jako to při tom prání nebo tak, tak si myslím, že třeba Vyškovec až tam Bošáčky, tak oni tak hodně tmavé, ten základ, tady to červeno-černé, hodně tmavé a potom to rozjasňovali těma barvama. Ale právě tu červenou jako tmavu, kdežto jako, to jsme tak kdysi rokovali nad tím, že tam jsou takové údolí a tma je tam víc těch lesů, takže asi proto to tak dělali, kdežto Žitková, ta je na kopci, hodně osluněná, tak oni tam víc používali takovou světlej červenou, jasně červenou.
Mm-hmm.
Do toho základu, no.
Zmínila jste obec Žítkovou a tady se možná dotknu toho tématu, které tady teď díky knize Žítkovské bohyně asi zbudilo veliký turistický zájem o oblast. Postřehla jste i, že je vlastně díky tomu větší zájem o kroje nebo o folklor, který tady v místě stále žije a je?
No tak asi jo, asi je to jako, ale ty kroje, co jako sašiju, tak to vyloženě ten folklor. A oni nás kontaktují a jiné soubory. Chcou po nás kroje.
Mm-hmm.
No a děláme jako kurz vyšívání, to jsem začala původně, no a teďka máme, bylo to přerušené, teďka budeme pokračovat koncem dubna první sezení, takže dojedu údajně ze slováckého kružku z Brna, se nám ozvali, oni mají naše kroje ještě v 50. rokoch koupené. No a tak jako když se v tom vystupuje, on se víc ničí. A to je jedna věc. A druhá věc, ten, kdo to nedělá, nedovede si představit, kolik to dá práce, tak na tom až tak strašně nelpí, na tom mamu na tom nezáleží. Mm-hmm. Když to tady, když si ty tetičky to museli sami vyšit a sami se o to starat, tak si těch krojů víc vážili.
Víc vážili. Kroj je určitě součástí nějakého svátečního okamžiku, napadají mě hody, zmínila jste svatbu. Jaké jsou ještě v rámci celého roku příležitosti, kdy se kroj třeba kdysi oblíkal?
No tak dřív chodili do kostela v tom hlavně, anebo když šli někde jako pryč na všelijaké, no, tak na úřady nebo tak se chodilo. Ono, ti lidi tak až moc nechodili, takže měli třeba ten kroj, který byl onosený, tak se vzal jakože na všední den
ano.
A na nedělu byl sváteční. Oni jich měli každá několik, ta ženská. A i ti chlapi jako měli více krojů. Jako když ten sváteční, jako vyloženě takový nějaký, třeba jako když počítala, že to bude nosit a jít aj tak, tak si ty vyšívky nebyly až tak bohaté. Ale když jako vyloženě sváteční, tak si pořizovali krásně vyšité a dali si na tom záležet. Oni totiž, ty vzory jsou, některé jsou takové náročnější a některé jsou jednodušší, takže na takové to všední. Oni vylivali ty letnice konopné, celé z konopného plátna. Tak ty se potom přesunuli jakože na všední den a tak, protože to bylo pevné. No a ty bílé piketky, on ten piket je z něho bílý, to je krásné, takže ty už potom ustali na svátek. No a po druhé válce už potom jako se začali ti lidi chodit víc, byla migrace, víc chodili chlapi, většinou do Ostravy, děvčata do Zlína k Baťovi, tak už se sem dostávalo to oblečení, oni říkali panské šaty tomu. Už potom ty kroje tak trošičku se odsunovaly a naopak ještě jich prodali moc. Odtaď se strašně moc krojů prodalo do souboru a do muzeí a tak. Takže se už potom to tak jak když ustávalo. A teďka po té revoluci se znova začíná to. Lidi si budují kroje, co jim předci prodali. Tak si ti lidi ty kroje budují znova. Tak jsme se do toho nějak pustili, takže je teď práce strašně moc.
No výborně. Oblíkají si kroj i malé děti? Jo, to je zájem.
Jo, v souboru Kopaní čárek tam jsou kroje, ale právě, že těch kroječků malých, těch původních se nedochovalo moc, jenom pár. Takže buduju si ty mamky si pro ty děvčátka ty kroje pořizuju.
Mm-hmm. Pojďme se podívat třeba na blížící se Velikonoce. Je tam nějaká taková příležitost nebo nějaká tradice, která je tady v kraji typická, která se nikde jinde třeba nedodržuje?
No tak ty děti chodívají, jako bývá Boží tělo, to je po Velikonocách, jako v létě až, tak to se hodně oblékají a všetci se dooblékají, nebo všetci, kdo ho má, no, ten si ho obleče a jdu na tu slávu na hody No a na slavnosti, když tady bývá třeba mše svatá, jako soubory to oblékají, no a ještě i lidi, když jdu do kostela, takže tam si to také se nastrojí.
O krojích, vyšívání i o kraji, který je jiný, troufám se říct, než celý zbytek naší republiky. Si dnes povídám s paní Eliškou Křížkovou ze Starého Hrozenkova. Je to vzácné setkání, určitě si ho nenechte ujít. Jsem moc ráda, že na můj dotaz, zdali by byla tak hodná a poskytla rozhovor pro Český rozhlas Brno, řekla paní Eliška Křížková ze Starého Hrozenkova, že ano, ráda. Já vím, že máte práce plné ruce, neustále něco rozšito, předpokládám, že vyšíváte od rána do večera. Kolik tak hodin trávíte denně s jehlou v ruce?
Tak to je různé, protože když mám práci na zahrádce nebo v létě už jako je víc, no a domácnost, tak jako jak kdy, no někdy, ale když je v zimě, tak víc času, tak aj 10-12 hodin.
10-12
když je jako veliký nápor, někdo něco potřebuje, oni si obyčejně dojdou k narozeninám, nebo tak to chcou, tak potom už musím přidat.
Ve dne v noci. Oči jsou v pořádku, slouží, nemáte problém?
No tak brýle mám, ale slabé a zatím, chvala Bohu, slouží.
Takže dobrá vyšívačka potřebuje dobré oko a šikovnou ruku pevnou, předpokládám. A taky tu trpělivost.
To hlavně.
A pečlivost. Mm? Vy se chystáte teď ještě s dcerou a ještě s jednou ženou, kterou nám určitě představíte, k vydání zajímavé knihy, která bude mapovat kroje nejen ze Starého Hrozenkova, tady z téhleté oblasti, ty nádherné kroje, které nikde jinde k vidění nejsou u nás. Pojďte nám říct, jak to probíhá ty přípravy, co všechno máte za sebou a co před sebou. Vím, že to není lehká cesta.
To není. Právě, že už tak asi 8-9 roků, co jsme začali tím, jsme teda si to vymysleli, tak sbíráme, protože já ty kroje peru, tak mně se jich dostane moc do ruk těch krojů všelijakých. Takže jsme si říkali, nafotíme to. No, tak jsme kroje nafotili, ale teďka je potřeba to aj popsat, protože ono to nestačí jako jenom. Tak to Marcelka Trtková, ona sice s tadyma nepochází, ale úplně se do toho jako vrila, ona je i muzikantka a vede tady místní soubor Čečera, takže a je pečlivá velice, tak jsme se dali dohromady napřed s ní a sbírali jsme ty fotky. No. A potom nám někdo říkal, že ať to dáme do knížky, protože ta knížka přece přetrvá. Že? Mm-hmm. No tak jsme to začali a teď je potřeba to popsat. A všechny ty stehy a všecko, je to velice, velice náročná práce, no ale už finišujeme, jako už se bereme ke koncu, teď už jenom peníze zehnat, aby jsme to měli čím zaplatit to vydání.
No, vidíte, tak možná bude poslouchat nějaký dobrodinec dárce, který by se na vás mohl přes obec Starý Hrozenkov obrátit a pomoci, aby tenhle projekt byl dotažen do konce. Jakou tam máte nejstarší fotografii? V té knize sehnali jste určitě, předpokládám, i ty historické.
Ano, máme fotografie ještě z 19. století, jako ke konci 19. století. Jak to začal někdo už teda mapovat, tak jsme zehnali, máme jich ty staré.
Jaké jsou ohlasy na folklor tohoto kraje třeba v zahraničí? Má soubor Čečera takhle plný diář různých zájezdů? Jsou žádané ženy?
No jsou, teďka budu vystupovat jako Národní muzeum, dělá, jak bude muzejní noc, tak tam pojedu do Prahy 10. června. Jsou žádané, tak jako do zahraničí až tak nejezdí, jo. Oni to ani nestíhají, protože jsou to jako dané ženské a
s dětmi,
takže na Slovensko jako jezdí a dál zatím ne, ale jako jsou žádané dost.
My jsme tady na úplně blízkém pomezí se Slovenskem. Přelila se i ta folklorní tradice nebo tradice té výšivky i za hranice na Slovensko?
Tato naša ne, oni mají svoje. Mm-hmm. Tam je jiný druh, jako, ale vyšívají se i na Slovensku a mám s něma spojení.
Vy jste specialistka na ten kopanický kroj. Měla jste už nějakou nabídku vyšít si třeba i něco jiného a lákalo by vás to vůbec?
Aj lákalo.
Pro změnu,
ale čas na to opravdu nemám, protože jsou tak tady tím zaměstnaná, že?
Mm-hmm. Já se úplně prakticky zeptám, vy jste říkala, vozí mě prát kroje. Nepředpokládám, že se taková věc, jako je vzácný kroj, může dát do pračky. Tak jak to probíhá?
No, tak no. Většinu rukama, ale třeba některé ty soubory mě dovezly ty kroje už tak jako zajdené, zašlé, takže jsem to pral, ale v ruční pračce a musela jsem stát u toho a dávat na to pozor, protože oni ty bavlnky, ty staré, to se vyšívalo vlnu, tomu se říkalo halabur a to hrozně půšťá barvu. Do toho. To by se do toho jako zapilo a to už by potom jedině vyhodit.
To
takže to se musí u toho stát a hned to jako dávat, jakmile to tak do vody, na předvlažné, potom do studené a dobře to vymáchat a hned naoctovat.
Naoctovat.
To se musí, ale až po tom vymáchání a pořádně. No dřív se to dělalo, moje maminka také právala, tak ona si namočila jako hadérku do toho octu a tak to ťopkala jako kluckem. Se to říkalo, no a teďka jsou rozprašovače, takže to mám jako zjednodušené, že si ten ocet dám do rozprašovače. Ale pořádně se to musí, protože jinak to by bylo hrozné. A i takové se mě dostali do ruk, že byly tak zapuštěné. Ono to zase se vypere, ale zase by se to, musí se to ošetřit.
Musí se to hlídat. Takže dá se takový zapraný kroj ještě napravit?
Dá. Měla jsem jich několik.
Časově tedy jeden takový kroj připravit na slavnost, my jsme tady zmínili to boží tělo třeba. Tak to je časově, jak to si máme představit?
Tak on se musí napřed vyprat a potom jako rukávce se nám vyžehlí, anebo zástěra, no. Ale ta letnice se musí nařasit. Ona musí uschnout a potom se dává na takovou jako stůl veliký a polévá se to vodu. Ten starý piket musí být horkou vodu polévaný. Mm-hmm. A tam se musí zase dávat strašný pozor, aby to nedošlo k té vyšivce. Je to přes 4 metry v té sukni a ty průžky jsou tak 3 mm. Ty jsem
metry.
Si spočítala, těch ano? V té sukni je víc jak 1100. A teď si od vrchu dolů se to musí ten vrůbek jeden vedle druhého k sobě natlačit, zohnout, to jako ohnout ten vrůbek, natlačit k sobě. No a až je to všechno hotové, tak to musí nechat se usušit.
Může se taková v kroji oblečená žena vůbec sednout v tomhle?
Může si sednout, ale musí tu sukni odhodit. Musí si ji dát jako, no, tak na bok se to dává. Na bok se a sedne si teda jenom na spodničku.
Na spodničku, tak to je ten figel. Jsem si říkala, že by se to třeba v tom kostele mohla zničit.
On by se polámal, protože on když uschne, tak je to takové hodně tvrdé. Kdyby si na to sedla, tak by se to polámalo.
Tak by byl polámal.
No jako nebylo, plátno by látku by nezlomilo, ale už by to bylo škaredé. Že ty...
S paní Eliškou Křížkovou ze Starého Hrozenkova si povídám možná tak trošku o starých časech, ale i o těch nových, o tom, jak je náročné pečovat o kopanický kroj, jak je to práce jemná a trpělivá, ostatně jako i vyšívání, kterému se věnuje. Prosím, zůstaňte s námi v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno, dál v kraji velkých kopců a někde možná těžkých životních osudů. Český rozhlas Brno je s vámi i dnes v dopoledním apetitu. Mám vzácného hosta, je to paní Eliška Křížková ze Starého Hrozenkova, kterou místní folkloristé dobře znají a neustále ji zaměstnávají tím, že přináší kroje, že chtějí nějaké došít, ušít, předělat, vyprat, naškrobit, nachystat, tedy naškrobit, co to říkám, jenom nachystat, vy neškrobíte na rozdíl od kijovských?
No, jenom někdy rukávce.
Ty rukávce, ano.
Aha, ty samozřejmě, ty sukně ne. To by bylo moc tvrdé, to by trčelo, to by nešlo.
To by nešlo, to by ani ten tanec v tom nevypadal tak, jak má.
Ne, to by se slepilo, protože škrob by to dal jako dohromady a to by bylo jenom, no prostě nebylo, nešlo by to.
Pojďte nám ještě říct z vašeho pohledu, samozřejmě doba se mění, určité tradice mizí možná nenávratně. Máte pocit, že mladá generace současná má o folklor zájem? Že se to předává přece jen dál, alespoň tady u vás?
Já si myslím, že ano, že ti mladí lidi se rádi nastrojí do toho kroje a i rádi ty písničky zpívají.
Jakou vy máte vlastně první vzpomínku na kroj, když jste byla úplně malá? Pamatujete si v něm třeba babičku, maminku a i vy jste jako dítě nosila kroj?
Já jsem kroj nenosila, ale maminka nosila, ale také už jako až k těm slavnostním příležitostem, protože ono z těch krojů zase tolik ne. Ona neměla, no, protože ona byla na službě, ve službě pryč, takže jenom po svojí mamince, co ho podědila jeden, tak ten nosívala. To se chodilo na skříšení, na Bílou sobotu, na Velikonoce, takže to se všichni nastrojili, to bylo takové první jarní jako svátek, nebo vyšlo se vždycky, že na Velikonoce má být někdo, má mít někdo, nebo každý teda něco nového, takže to se tak jako vyšlo, to bylo, chodilo se průvodem po vesnici a a ti lidi si teda na sebe dali opravdu. Taková radost se projevovala tím. No a potom na Boží tělo, na hody, no a někdy ještě i tak mimo, když měla náladu, tak si ho oblékla.
Hodně si povídáme o ženském kroji, pojďme se podívat ještě na ten mužský. Ten je vždycky většinou jednodušší. Tam je vesta, co tam ještě je potřeba, aby tedy správný kopanický mužský kroj měl?
Nohavice, musí hlavně sukana nohavice, ty jsou cifrované tak jako na stehně, je to vyšívané, přišívané šňůrka. No a ten lajbrík, ta vesta jako lajbrík, to je také krásně vyšívané. To je vzadu, je vyšité srdíčko z něho, jak když vyrostá 7 tulipánů.
Ano.
No a no, údajně to má znamenat, jakože ta jednota a těch 7 tulipánů je tak jako rozvětvených a že to, jak když tady ti lidi byla jednota a ty tulipány to bylo, jak když ochraňovat mělo magicky, tak se to přenáší z generace na generaci tady toto. No a vepředu jsou také a je na nich našito 79 zlatých malých knoflíčků. Mám spočítané přesně. No, tak jako ti si to oblékají také. A košula vyšívaná je. A ta je také hodně vyšitá, ta košela. A na rukávoch má vyšité takové pruhy černé, na mistry se tomu říká, tak to je jenom u nás. To je jako nikde jinde. Mají všelijak vyšívané, také bohaté, ale u nás tady, podle toho se pozná naša košula.
Podle černého křížku tady na rukávech.
Takové čtverečky.
Čtverečky, aha. Jiné než všude kolem.
6 řad, 3 řady jsou jako na tom, na té košuli a 3 na rukávoch. A spojuje se to, to je jako spojovací steh a tomu se říká mreška.
A i tady muži přichází a mají ty zakázky, že chtějí svoji vestu, že chtějí svoji košuli. Není to jenom ženská záležitost.
A i ti muži, no.
A kdyby přece jenom někdo třeba z posluchačů, když není z vašeho kraje, ale má folklor rád, nebo se mu ten váš kroj líbí, on je opravdu úplně jiný než ostatní kroje, měl ten požadavek, že by chtěl na míru ušít kroj. Dokážete mu ho od začátku do konce udělat, nebo je to přání nesplnitelné?
Dokážu to udělat. Není to nesplnitelné, také jsme dokonce šili kroje. Do Brna. Souboru Javorník jsem dělala kroj. A slováckému kružku jsem jich jako prala a teďka se budu děvčata učit vyšívat, takže jim budeme radit. No a ještě vyšívám kroje do Otrokovic, soubor Monica. No a vyšívali jsme jako do Bojkovic, tam je Světlovánek, takže no, Bojkovice to je tak na půlo Kopanice, protože ti lidi z té Žitkové, něco i z Vyškovce se stahovali do těch Bojkovic, protože tam byla práce, tady nebylo, takže Bojkovice jsou tak na půl Kopanice, nebo ze čtvrtiny, abych neurazila Bojkovice.
Já musím říct s ohledem na Světlovánek, že tam máme také rozhlasovou kolegyni Karolínku Peřestou, kterou tímto zdravíme, které to v kroji velice, velice sluší. A já bych se tam měla podívat na jejich červnové slavnosti, které nějak budou moderovat, nějaký ples. A mám slíbeno...
Světlovský bál.
Světlovský bál. Mám slíbeno, že mi do toho kroje taky oblečou. Tak se těším. Jaké to bude, milí posluchači, já vám to pak povyprávím. Paní Eliška Křížková ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem a důkazem toho, že tradice neumírají, že žijí a že je o ně zájem. Byla hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Společný čas je za námi, já vám moc děkuji. Povězte nám na závěr něco v kopanickém nářečí.
Tak bývám tu už od narození, narodila jsem se tento kraj, bývám tu, protože kraj je to velice pěkný a mám ho moc rada a tak se zabývám aj tím vyšíváním, takže všecko dohromady to tu rada žijem. Tož jako to jsou hlavně ty stromy zelené, to všecko tak jako, protože a květečka mám rada, to jsem po svoje babičce pozdědila.
Já myslím, že není co dodat, hodně radosti, hodně zdraví do vašeho života, do vaší práce a všechno dobré přeje celý Český rozhlas Brno.